Autors gan.
Jā.
Skatās meiteni, bet to var atrast, kur nevarēja mīlēt.
Lāsma Gaidniece un Ivo Kajū pārskata Klades romānu autors un nosaukumus. Ivo stāsta par savu ģimeni un vecmāmiņu, kas ar roku pārrakstījusi romānus.
Mana vecmāmiņa un mans tēva brālis Olevs Kajū un mana vecmāmiņa Rasma Kajū abi bija izcili ārsti. Un gan Olevs, gan Rasma ir devuši lielu artavu medicīnas jomā, un par Rasmu runājot, viņa ir tādu lielu darbu izdarījusi, ka viņa ir pārrakstījusi ļoti daudz grāmatas ar roku.
Ivo Kajū stāsta, ka tās ir tipiskas padomu laika klādes ar rūtiņām, kur cieši jo cieši izmantojot katru lapas stūrīti, Rasmu Kajū pārrakstījusi grāmatas.
Un vairāki romāni ir pat vairākās kladēs, jo vienā kladē vienkārši viņus nevar sarakstīt. Tad, kad mana vecmāmiņa nomira, tad viss tā mantība, kas bija, viņas krājumi, viss tika savākts un pārvests uz aizputu.
Vai tu atceries, kā Rasmu sēdēja un rakstīja tās grāmatas?
Ne, nekad neatceros.
Tie ir daļliteratūras darbi, kas padomu laikā aizliegti, sākot ar latviešu autoru, piemēram, Ilzes Kalnāres, un beidzot ar ārzemju autoru sacerējumiem stāsta Kajū ģimenes biogrāfa Lāsma Gaidniece. Viņa pauž savas emocijas par šīm gaismā celtajām kladēm.
Ieraugot šīs klades, man pārsteidz centība pirmām kārtām. Tas ar kādu rūpību, ar kādu centību, tas ir ticis darīts, pārrakstīts. Es to tā varu iztēloties tikai, kā tas varēja būt. Un arī tā doma nārkārtīgi sajūsmina, ka jā, to laik tās grāmatas bija vai nu tikpat kā nepieejamas, tad liela retumi, vai pat aizliegtas, jā, padomi varas gados. Viņai bija doma, jā, saglabāt, lai ir viņas dēliem, lai viņas mazbērniem, un tas ļoti skaisti, tā doma ļoti skaista.
Veram vaļā, kas šī ir
tā, grāmata. Mēs veram vaļā, un tā ir kladīta, tā tad vācu rakstniece Hedviga Kurzmālere. Darba nosaukums Austrālietis. Nu, tā ir, mēs no šodienas skatu punktu teiktu, ka tā ir lubu literatūra. Jā. Bet, jā, nu kāpēc ne, savulaik ieiet brīvu grāmatnīcā un iegādāties, nu nebija tādas iespējas, nu nebija.
Izdevniecība, tā ir brīvvalsts laika izdevniecība.
Jā, orients.
Līdz 10. martam Liepājas pārstāvniecībā Rīgā redzama neliela ekspres izstāde par Kajū ģimeni. Rasma Kajū bija ārste ķirurģe un Liepājas medicīnas skolas direktore. Savukārt viņas dēls Olevs Kajū arī bija ārsts ķirurgs, kurš savu karjeru medicīnā sāka Liepājā, taču pēc ārstniecības studiju beigām strādājis Paulus Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas klīnikā. Paredzamo izstādē stāsta kuratore un rakstniece Lāsma Gaidniece.
Izstāde ir veltīta tātad Rasmas Kajū un Olevu Kajū piemiņai, un tur tās sklades dažas no tām var apskatīt, protams, ne visas.
Kas tur vēl ir redzams?
Tad fotogrāfijas, dažādi fotoattēli, dokumenti, liecības, kas ir ārkārtīgi interesanti skatīties pēc tik liela laika.
Ir doma izstāde aizvest līdz Liepājai un daļu nodot medicīnas muzejam. Ar ārstu Rasmas un Olevu Kajū biogrāfiju plašāk iespējams iepazīties Lāsmas Gaidnieces kultūra vēsturiskas ievirzes darbā Dziednīca pie jūras, versija par Liepājas medicīnas vēsturi. Ivo Kajū lasa kādu Oleva vēstuli vecmāmiņai, kas aplūkojama izstādē.
Tā, un Olevs vienot sakot rakstīja: "Omam, es pa vasaru braukšu pie tevis, palīdzēšu visu, ko tu liksi, bet par to tu man atļaus nopirkt suni algas vietā. Es visu darīšu, ko varēšu, bet tikai atļauj. Es pie puišaļiem neiešu. Retu reizi aiziešu pie Valda, bet atļauj mums nopirkt suni." Olevs.
Tikmēr neatbildēts paliek jautājums, un drīzāk tie ir minējumi, kāpēc Ivo Kajū vecmāmiņa, pazīstamā ārste Rasma Kajū, grāmatas ar roku pārrakstījusi kladēs, kas šobrīd glabājas aizputē kādas mājas bēniņos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.